esam arī noslēguši šo pirmo posmu, un es teiktu, ka lielākā daļa no Latvijas tirdzniecības ķēdēm ir izmantojuši šo divo piedāvājumu garantēti pasūtīt taramātu tā, lai būtu garantēti šī taramāta uzstādīšana līdz depozīta sistēmas sākumam. Ja mēs vērtējam no sagaidāmā depozīta apjoma, nu tie pēc tā divo vērtējumu ir apmēram 80%. Nākošais solis būs nu, mēneša beigās, septembra sākumā manuālo pieņemšanas punktu, līguma slēgšanu. Nu, un tie, protams, ir punkti, kas ir nu, tādus tālākos laukos, jā, vai nu, ārpus mazpilsētām un novadu centriem.